ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და გთავაზობთ რადიო თავისუფლების სპორტულ პროგრამა მარათონს. დღეს ტრადიციულად ფეხბურთზე ვისაუბრებთ. მოვისმენთ აგრეთვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ამას წინამდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს, მაგრამ დავიწყოთ ჭადრაკით. რამოდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვისაუბრეთ ჩვენ ცნობილ გროსმაისტერს და მწვრთნელს ელიზბარ უბილავას, რომელიც ბაკურიანში იმყოფებოდა უძლიერეს ქართველ მოჭადრაკე ქალებთან ერთად საწვრთნელ შეკრებაზე. შევთანხმდით და ამ ორი დღის წინ ისევ ტელეფონით დავუკავშირდი ელიზბარ უბილავას. მოგესალმები ელიზბარ, სიმართლე გითხრა, ველოდებოდი ჩემ ზარზე პასუხს ბაკურიანიდან, როცა დაგირეკე რამოდენიმე დღის წინ და მოგილოცე დაბადების დღე და თქვი, რომ ბაკურიანში ვარ შეკრებაზე და ბაქოში როგორ აღმოჩნდით? თუმცა ჯერ მითხარი, ბაკურიანში რისთვის მზადდებოდით?
ბატონო, ჩვენ უკვე დავიწყეთ პირველი ეტაპი ევროპის პირველობის გუნდური პირველობისათვის. ჩვენი ქალთა ნაკრები მზადდებოდა ბაკურიანში 25 რიცხვიდან 3 სექტემბრის ჩათვლით 10 დღის განმავლობაში. მთელი ნაკრები იქ იყო, არამარტო 5 წევრი, არამედ სალომე მელიაც მოუწია შეკრებაზე. ის გუნდში არის თამაშობს, იმიტომ რომ ელოდება ბავშვს ამ პერიოდისათვის დაახლოებით შემოდგომაზე. ამდენად ჩვენი გუნდი სრული შემადგენლობით იყო ბაკურიანში, ძალიან კარგი პირობები ჰქონდა და ძალზე ინტენსიურად ვიმუშავებთ. ეს იქნება პირველი ეტაპი ჩვენი მზადებისა, შემდეგ მეორე ეტაპი ჩვენ გეკნება ოქტომბრის მეორე ნახევარში დავიწყებთ და სადღაც ნოემბრის პირველ ნახევარში დავამთავრებთ. დაახლოებით 12 დღე გვექნება ეს შეკრება. ასევე ინტენსიური სამუშაო გველის ჩვენ და დავითვალისწინოთ ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ მიიღეთ მსოფლიო პირველობის დროს ჩინეთში თამაშისას, და ამ სპეციფიკით ვმუშაობთ ჩვენ ამ მიმართულებით, რათა ევროპის პირველობაზე ჩვენი ნაკრები იყოს იმ სიმაღლეზე, რაც მას მოეთხოვება. მე ძალიან კმაყოფილი დავში მუშაობით. ჩვენი ქალები, ჩვენი გოგონები მუშაობდნენ ძალიან კარგად, ძალიან ინტენსიურად. ასევე დასვენებაც ბაკურიანში მოგეხსენებათ, არის არაჩვეულებრივი პირობები, სუფთა ჰაერი და ყოველმხრივი პირობების ჩვენ გვიწყობდა ხელს, რომ კარგად გვეშრომა. რაც შეეხება დამთავრების შემდეგ მომიწია წამოსვლა ბაქოში პირდაპირ, რადგან აქ არის მსოფლიო თასის გათამაშება და აქ თამაშობს ერთ-ერთი ჩემი მოწაფე, ახალგაზრდა ინდოელი მოჭადრაკე, და მას დავეხმარები ამ შეჯიბრებაზე. ეს გახლავთ ნოკაუტ სისტემით ჩატარდება ეს ტურნირი. ესეი შეიძლება პირველ ეტაპზეც გამოეთიშო და შეიძლება ბოლო ეტაპზეც გამოეთიშო, იმის მიხედვით როგორი თამაშება. ორ პარტიანი მატჩებია, ორივე პარტია დამთავრდა ყაიმითან, შედეგი საყაიმოა, მაშინ იქნება სწრაფი თამაში და გამარჯვებული აუცილებლად უნდა გამოვლინდეს მატჩი. შემდეგ ეტაპზე შეხვდება, მაგალითად პირველ ეტაპზე რომ დავიდე, შემდეგ ეტაპზე შეხვდება ერთ-ერთ მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს მოჭადრაკეს, მე ვფიქრობ, რადგან ალბათ ისიც გავას გახლავთ ალექსანდრე გრიშუკი, და ვნახოთ მოკლედ როგორ წარიმართება ეს შეჯიბრება. ასე რომ სამუშაო ბევრია და მოკლედ ინტერესებიც ძალიან ფართოა.
ამ ხნის განმავლობაში, აი შეკრებასა და შეკრებას შორის, შეჯიბრებასა და შეჯიბრებას შორის, თქვენ გიწევთ დაბრუნება ესპანეთში და იქ საჭადრაკო ცხოვრების გაგრძელება, ასე ვთქვა, თქვენი სამწვრთნელო მოღვაწეობის, თუ ნოემბრის ბოლომდე აქ იქნებით?
მე ალბათ, როდესაც ეს მსოფლიო თასი დამთავრდება, გამგზავრები ესპანეთში და იქ განაგრძობ ჩემს საქმიანობას და შემდეგ ისევ დაბრუნდები საქართველოში. ასე რომ ეს ესპანეთში მე განაგრძობ საჭადრაკო მოღვაწეობას, იქაც ავს მაქს ინტერესები, ავს მოწაფეები და მეუბნებიან ისინიც, ასე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი საჭადრაკო ცხოვრებაა, სპორტული ცხოვრებაა და ვინარჩუნებ სპორტულ ფორმას, ვცდილობ რომ მოწოდების სიმაღლეზე ვიყო, ასე ვთქვათ, დაвихმარო მათ იმ დონეზე, რადგანაც მათ სჭირდებათ ეს დახმარება და გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა.
მე დარწმუნებულად წარმატებით გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს 65 წელი, რომელიც თქვენ ამ წინა რამოდენიმე დღის წინ შეგისრულდა, ძალიან ცოტაა მოჭადრაკისათვის და მე რო ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობა, როგორი სპორტული ხართ, რა ვიცი, ფეხბურთის მოყვარული. ეხლა აი ამ ჩვენი საუბრის შემდეგ ფეხბურთზე გვექნება საუბარი და მითხარით აბა, რა სიტუაცია ეხლა, რას წერენ გაზეთები, რას ვარაუდობენ ესპანეთის ჩემპიონატთან დაკავშირებით? ნუ რასაკვირველია დაპირისპირება მადრიდის რეალსა და ბარსელონას შორის.
ცხადია, ეს ინტერესი არასოდეს არ იკარგება მადრიდსა და ბარსელონას შორის. ამ ორგანოს დაეხება, ეთხობა, იქნება დაუმთავრებელი და ეს კარგია სპორტისთვის, ვინაიდან წარმოშობს ძალიან ბევრ არამარტო დიდ ინტერესებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბიზნესთან, არამედ არაჩვეულებრივ საფეხბურთო პარტიებს და მოთამაშეებს და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ ამ თემაზე გადავიდოდით, აქ ბოლო ხანებში კონცენტრირებული იყო ყურადღება თვითონ მოყვარულებისა ესპანეთის ნაკრების გამოსვლასთან, რომელმაც ორი თამაში ითამაშა, მათ შორის ერთ-ერთი სლოვაკიასთან, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, რადგან ესპანეთი მეორე ადგილზე იყო და დაამარცხა სლოვაკეთის ნაკრები, გადავიდა ნახლა ლიდერი თავის ჯგუფისა და ერთ-ერთი დღის წინ დაამარცხა ასევე მაკედონიის ნაკრები, თუმცა შეიძლება ითქვა შემთხვევით ერთი გოლი გაიტანეს და მოიგეს ეს მატჩი, ასევე განაგრძობენ ლიდერობას. რაც შეეხება რეალ მადრიდსა და ბარსელონას შორის პაექრობას, აქ აღნიშნავენ იმას, რომ ბარსელონამ საკმაოდ ძიმედ დაიწყო თავის სეზონი, არ თამაშობს ისე როგორც თქვათ წინა სეზონის მეორე ნახევარში ითამაშა და ის დასასრულს და ელოდებიან, რომ უნდა დაამჯობეს ეს თამაში. მადრიდის რეალმა მეორე თამაში ბეტისთან დიდი ანგარიშით მოიგო 5-0, ძალიან კარგი შტაბის კვდა დატოვეს, თუმცა პირველი თამაში იყო უგოლო ფრე და ყველაზე უფრო ყურადღებას იქცევს ის ფაქტორი, რომ რონალდომ ჯერჯერობით ბურთი ვერ გაიტანა ბოლო თამაშებში, როგორც მადრიდის რეალში, ასევე თავის ნაციონალურ ნაკრებში. ამდენად ელოდებიან, რომ შემდგომი ფორმაში და ისე დაიწყება პაექრობა მასსა და მესის შორის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეც იქნება და ნახოთ, მოკლედ დიდი სეზონია წინ, მრავალი რამ არის იმისაც, რომ ფორმაში შევიდნენ მოთამაშეებს, იმდებათ კიდევ არაერთი მატჩი ჩაატარონ.
ელიზბარ, ძალიან დიდი მადლობა. ამას წინა თურმე პირველ პროგრამაზე გამოსვლისას თქვენ გითხოვთ, რომ კლიბაძემ მე გადამაქცია საფეხბურთო მიმოხილულად, ესე რომ მიმოხილულათო და ასე რომ დაგირეკავთ. არა, არა, ვისაუბროთ ხოლმე ჭადრაკზე და საფეხბურთზე და წარმატებას უსურვებ თქვენ მოსავლეს, თქვენ
მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თუმცა ფეხბურთი ძალიან მიყვარს.
კი ბატონო, წარმატებას გისურვებთ ბაქოში და საერთოდ ამ მომზადების პერიოდში და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობთ,
ნახვამდის. ნახვამდის. ახლა გადავერთოთ ფეხბურთზე, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე. თქვენ რასაკვირველია გახსოვთ, რომ ჩვენმა ნაკრებმა ახლახანს თბილისში ანგარიშით 1-0 მოუგო შოტლანდიას და მერე 0-1 დამარცხა სტუმრად ირლანდიელებთან. თავის შტაბიჭდილებებს გაგვიზიარებს ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახი ცხადაძე. მოგესალმები კახი, რას გეტყვით ამ მატჩებზე და უფრო კონკრეტულად ბოლო შეხვედრაზე?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სმენელებს. მე ვთვლი, რომ შოტლანდიასთან საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა. გუნდური თამაში აჩვენა, ძალიან მობილურები იყვნენ დაცვაში, ძალიან კომპაქტურად თამაშობდით. ფაქტი ის არის, რომ როდესაც მოვიდა სტატისტიკა, თქვენ ნახეთ, რომ 11 დარტყმა კარში არ განუხორციელებია, ყოველ შემთხვევაში მეკარეს არ ქონია სამუშაო, ესაც თათმოვნო მთელი გუნდის დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან სწორად იდგნენ, სწორად თამაშობდნენ. შეტევაშიც პრინციპში აი ეს კომბინაცია, სადაც ჩვენ მუშაობდით, რამდენჯერმე გამოგვივიდა და ეს კარგია და რაც ყველაზე მთავარია, ისევ და ისევ ბურთის კონტროლი საკმაოდ კარგი იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც მოთი ჩვენ გვაქვს მეტოქის უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მან და ყოფილ ფიზიკური კონდიციებიც მოწინააღმდეგ ის უკვე ისეთი ძლიერი აღარ არის და აქედან გამომდინარე უფრო ნაკლების ხიფათია ჩვენ გარეთა. მეორე თამაშ რაც შეეხება მე ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი დანაკლისი იყო ანანიზე და კობახიძე ჩვენთვის, და რატო ახლა მოგახსენებთ, ჩვენ ახლა საკმაოდ სერიოზული კარგი გუნდი ვიყალიბდება, რასაც ვქვია ძირითადი შემადგენლობა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაღალ მიზნებზე ვლაპარაკობ და დიდ შედეგზე ვლაპარაკობ, მიუხედავად იმ არა ერთი თამაში და ვთქვათ ორი თამაში, არამედ ქვეჯ გუბში ვთქვათ მესამე ადგილის დაკავება ან მაღალი ადგილების დაკავება, მაგრამ საოცრებელია რომ იმის გამო რომ ეს ორ სამდღიანი შუალებია თამაშებს შორის ფეხბურთელებს ძალიან დიდი დატვირთვა მოსდით, ამიტომ აუცილებელია რომ ჩვენ შეგვეძლოს რამოდენიმე ფეხბურთელის შეცვლა. სამწუხაროდ ეს ჩვენ დღეს არ შეგვეძლო და ირლანდიას გამოჩნდა კიდევაც, როდესაც პირველი ნახევარი ძალიან მაღალ დონეზე ჩავატარეთ და აქტიურად ისევე ძალიან სერიოზულად კარგად ვაკონტროლებთ, კარგად ვიდექით დაცვაში კომპაქტურად, არანაირი შანსი ფაქტიურად არ ქონდა ირლანდიას. მეორე ნახევარში უკვე რამდენიმე ფეხბურთელს აშკარად დაეთხო, ცოტა დაღლა, ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც ახლა იგივე, მაგრამ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია და ძალიან მაღალ დონეზე ითამაშა ყაზაიშვილი შოტლანდიასთან, მაგრამ პირველივე წუთიდან ჩანდა რომ აი ისე თავისუფლად აღარ მოძრაობდა, ცოტა მძიმედ მოძრაობდა პირველივე წუთიდან ჩანდა. შემდეგ რომ გამოცვალე ჩვენ პაპუნაშვილი ფაქტია რომ ახალგაზრდაში ჩვენ ვერ შეცვალა ყაზაიშვილი, მან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დიდი ძალები და თან სხვანაირად დაიწყო ირლანდიამ შეტევა და თავიდან თქვა ცდილობდა პოზიციურად შეეტია, შემდეგ დაიწყეს უკვე ბრიტანული სტილით თამაში გრძელი გადაცემებით, რაც იმის საშუალებას აძლევდა რომ სწრაფად მოსულიყო ჩვენ საზარელ მოსახლეობთან, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გაიგოს მაყურებელმა, რატო მოხდა რომ ჩვენ მოგვიწია უკან დახევა, იმიტომ რომ სამოვიდა გრძელი გადაცემები საჯარიმოში და ამიტომ თუნცას მოუწია ეს 10 მეტრი, 10-15 მეტრი უკან დახევა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბურთის არტმევის შემდეგ რომ ის ბურთი ამოუგეტანა სამწუხაროდ, და ეს ვერ მოახერხეთ მეორე ტაიმში, სადაც ბურთი უნდა ამოეტანა იგივე თქვა ვაკოს, იგივე ოქრიაშვილი მეთქი ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს თამაში, ვაკოზე გითხარით იყო და სამწუხაროდ ესეთი მძიმე ტრავმა მოუვიდა და ფაქტურად ბოლო 10 წუთი ეთვეთოთი ჩვენ 10 კაცით მოგვიწია თამაში და რა თქმა უნდა არანაირი შანსი აღარ დაგვიტოვა ჩვენ მიდი ტრამამ როჩ რამეზე გვერდზე ნაირი გოლის გატანაზე, იმიტომ ერთი კაცი ნაკლები როდესაც ესე დონეზე თამაშობ და მეჩუმეთ ეს ცენტრალვარდის გარეშე რა თქმა უნდა ძნელი იქნებოდა გოლის გატანა. მეთქი რომ მაინც პროგრესი აშკარაა და პროგრესი დიდი გვაკეხა, კიდევ ერთხელიც არ ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ დავიჩინოთ ისევ ეს თამაში უფრო იმუშავოთ იმ ხარვეზებზე, ძალიან ბევრია რა თქმა უნდა იმუშავოთ ამ ხარვეზებზე და რაც ყველაზე მთავარია რაც მოგახსენეთ რომ აუცილებელია რამდენიმე ფეხბურთელი ისეთი რომელიც თავისუფლად აბსოლუტურად თავისუფლად შეცვლის იმ ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელს.
მაინც ვფიქრობთ ისეთი რეზერვის მოძებნას, რასაკვირველია ყველა ადგილზე რომ ორ-ორი თანაბარი ძალის ფეხბურთელი იყოს კარგია, მაგრამ ეს ძნელია ხომ მართალია?
ყოველ შემთხვევაში იგივე კობახიძე მაგალითად მეთქი რომ არის ფეხბურთელი რომელიც უნივერსალურია, ძალიან ბევრ ადგილას შეუძლია თამაში და ძალიან სერიოზული ძალაა ჩვენთვის, იგივე თქვა ჯანო რომელიც ამ თამაში არ ყავდა ხო. ჩვენ ერთი რამე ძალიან ჭირდებოდა დაგვენახათ, მოუწიოთ მერებაშვილი და სამწუხაროდ შემთხვევაში მივეცით საშუალება რომ დაგვენახა, ნუ დიდი ხანია მერებაშვილს არ უთამაშე ნაკრებში, მივეცით დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ვერ გაგვაძლიერა შოტლანდიასთან, მაგრამ ჩვენ კიდე დავაკვირდებით მას, ჩირდება თამაშებს, მას დიდი ხანი არ უთამაშე თავის ადრე გრუპში და აქედან გამომდინარე ალბათ რა არის კუთხად ისეთ კონდიციაში, ჩვენ აუცილებლად კიდე დავაკვირდებით, გვეიმედება მისი. ეს გოგიას საკითხი გადასაწყვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეა გოგიას საკითხი, მეტყვია გოგიას სერიოზულად, გოგიას შეუძლია სერიოზულად გაგვაძლიეროს, თუმცა ის არის ესეთი საკითხი, რომ მან უარი უნდა განაცხადოს გერმანიის მოქალაქეობას და მიიღოს მარტო საქართველოს მოქალაქეობა. ამას შედეგი მოყვება ის, რომ აღარ იქნება ის ევროკავშირის მოქალაქე და ჩემპიონშიპში მას პრობლემები შეექმნება იქ კლუბში. ამიტომ ის ცოტა ფული საკითხი, რა ინტერესებს ხურნაგელის თამაში, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ბიჭი ფრაიბურგში მეორე ბუნდესლიგას სერიოზული დონეა და მეორე ბუნდესლიგაში თამაშობს, ამიტომ მასაც დავაკვირდებით. არის ზალამიძე, რომელიც თურქეთში ზესპორში გადავიდა უმაღლეს ლიგის გუნდია და თურქეთის ძალიან სერიოზულად გაძლიერდა თურქეთის ჩემპიონატი და კლუბში მიიღებს სათამაშო პრაქტიკას. მე არ ვიზახი იმ ახალგაზრდას, რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელები იგივე კაკაბაზე, იგივე ციცაზე, იგივე პაპუნაში აუცილებლად მოიაზრება ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებს, მაგრამ მათ ცოტა დრო ჭირდებათ იმისათვის, რომ მომაგდნენ, ცოტა დრო ჭირდებათ, რომ მეტი გამოცდილება მიიღონ და მაქსიმალურად შევეცდები. ეხლა როდესაც ამხანაგური თამაშები იქნება, რომ ისინი მე უფრო მეტი ვათამაშოთ, ციცაზე ძალიან სერიოზულად შეუძლია პირველი პასის გაკეთება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ მოხდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია შუაში ეგეთი ფეხბურთელის პოვნა, მაგრამ არის სხვა სისტრაფეები იყო, არის საქართველოს ჩემპიონი და სხვა სისტრაფეებია ეგეთ დონეზე თამაშა, თქვენთვის რაც მარათო პირველი გუნდის მიღება და რამ გოლი დასრულდა, იმიტომ რომ ცოტა ნელა მოქმედი, მაგრამ შემდეგ უკვე ადაპტირება გააკეთა და უფრო უკეთესად გამოჩნდა შემდეგ. მე იმედება, რომ ის მოკრე ხარში დადგება ძირითადად ჩემი ფეხბურთელი. იგივე კაკაბაძეზე გიბრალტასთან შეიძლება ჩვენ ცოტა კორექტირებები გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძახი ძალიან ძიმე თამაშია, ის არის სამგრეში ორი თამაში, ამ დროში შეიძლება რამდენიმე ფეხბურთელი შევცვალოთ ახალგაზრდებით და შემდეგ როდესაც გერმანიასთან უკვე სხვანაირ შემადგენლობით იტანს, ჩვენ ჩავალთ აუცილებლად ახლა ვაპირებთ ჩასვლას კიბზე და რა თქმა უნდა გიგალავას ოცილებლად ისევ და ისევ მოიწევთ. გელაშვილი გვაინტერესებს, განმერე ქართველი თამაშობს კიდე და კიდე შევხედოთ, მაგრამ ესეთი სიტუაცია რა სასწრაფოდ ხდება ის ფეხბურთელები, რომელსაც შეიძლება ძირითადის შემადგენლობის ფეხბურთელების ჩვენ ნოემბერში პრინციპში უკვე ერთი თამაში დაგეგმილი გვაქვს, ვცდილობთ რომ მეორე თამაშის მივაბათ ამას. განმარტება ჩვეულებრივ ფიფას დღეები, როდესაც იქნება ფიფას დადგენილი დღეები ნაკრებისთვის, ჩვენ ამას მაქსიმალურად გამოვიყენებთ მომავალ წელს, რომ შეიძლება მეტი ამხანაგური თამაში ვითამაშოთ სექტემბრამდე. მე ისული იქნება ალბათ სამი ეგეთი, ალბათ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ რომ ვითამაშოთ და ზოგი ჩამოყალიბდეთ იმ ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე დაიწყებენ სექტემბერში შესაძლებელს თამაშს და ვიცით რომ უკვე მიზანი ჩვენია რომ სამი ადგილზე გავიდეთ მინიმუმ და რა გამომივა ნახოთ, მე მგონი რომ სწორგზავნოდ გავართ, ისე რომ გავაგრძელოთ ფეხბურთელებს უკვე აშკარად ეტყობათ რომ ჩვენ შეგვიძლია თანასწორად ვითამაშოთ ესეთ დონეს გუნდებს, რომლებიც გადიან ევროპის ჩემპიონატებზე, რომლებიც გადიან სოფლიო ჩემპიონატებზე, ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. დანარჩენი კიდევ ერთხელ ვიზარი ხარვეზე ყოველთვის არის, მათზე მუშაობა საჭირო და ჩვენ ამას ესე გავაგრძელოთ.
დიდი მადლობა საუბრისათვის, წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ და რასაკვირველია საქართველოს ნაკრებს და მთლიანად ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
კარგად ბრძანდებით. მოგეხსენებათ, ასია მიღებული, რომ ქვეყნის საფეხბურთო სახესა და პოტენციალს ეროვნული ნაკრები წარმოადგენს, ხოლო საერთოდ კი ქვეყანაში ფეხბურთის დონეზე პასუხისმგებელი რასაკვირველია ფეხბურთის ფედერაცია და ალბათ ამიტომ ამდენი მითქმა-მოთქმა და პოლემიკაა ახლა, თუ ვინ გაიმარჯვებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 3 ოქტომბერსაა დანიშნული. ერთი კვირის წინ თქვენ მოუსმინეთ რევა ზარველაძეს. ახლა კი ჩვენი სტუმარია მამუკა კვარაცხელია, ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი. როცა მას შევხვდი აქ ამ სტუდიაში, წინა საღამოს ჩამოსული იყო ერევნიდან. მამუკა, მოგესალმები. შენი ხმა ამ ბოლო პერიოდში მესმის, ინტერვიუებსაც კითხულობ, მაგრამ მე მინდა კითხო, რა საქმეზე იყავი ერევანში უფრო სწორედ?
თქვენი ცნობით სექტემბერს საქართველოს ხდებოდა შოტლანდიას და ამ თამაშის უეფა-დან ამ თამაშის მედია ოფიცერი იყავი ოფიციალური, ხოლო 7 სექტემბერს სომხეთში, ასევე საკვალიფიკაციო ციკლში სომხეთის ნაკრებმა ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში დანიის ნაკრები მიიღო და აქაც მედია ოფიცერი იყავი უეფა-ზე ჩავატარეთ თამაში და გამომგზავრეთ სამშობლოში.
ესეთი წასვლები მატჩებზე ისე ხშირად არის, ისე ინტენსიურია, როგორც ადრე იყო, მაგალითად ევროპის პირველობაზე ჩვენ ხვდებოდით ერთმანეთს.
კი, ამ ბოლო პერიოდში კი საკმაოდ დატვირთული ვარ, ვიცით აგვისტოში სუპერთასი ჰქონდა, ამ თამაშზეც მედია ოფიცერი ვიყავი და ვალობა ღმერთს რომ უეფა ასეთ სპეციალისტთათვის ნორმალურ და მნიშვნელოვან თამაშებს მანდობს და ჯერჯერობით მოვფლეველი. მაგის გარდა თბილისის დინამოს, ჩვენი საარმაო დინამოს სტადიონის პრესამსახურის ხელმძღვანელი ვარ.
ეხლა ეს მითხარი გულახდილად. დიდი ხნის ფიქრის მერე მიხვედი იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო წამოგეყენებია საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად ფეხბურთის ფედერაციის.
რა თქმა უნდა, დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ, მაგრამ თქვენი თვითონ 2007 წელსაც ვიტრიდი კეინს, მაშინ
როგორ არა?
იყო საშინელი პირობები საქართველოსში და დაუპირისპირდი საკაშვილის ფაქტიურად ხელისუფლებას, რადგან მათავიანთი კანდიდატი ყავდა ნოდარ ახალკაცის სახით. იცი თქვენ მიცნობ დიდი ხანი არ ვარავის არ ვეპოვი და პიში ვეუბნები ყველა სიმართლეს, რომელიც დაი 2007 წელს სამწუხაროდ კინაღამ ტრაგიკულად დამთავრდა. მომიტაცეს ფაქტიურად იცით გადაცმულმა ღბიანმა ზონდერებმა და მალობა ღმერთს გადავრჩი, დღეში მიპოვეს მეორე დღე ძალმა მიპოვა, თორემ არ ვიცი როგორ დამთავრდა ჩემი ამბავი. ამის შემდეგ თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად მაიძულეს, რომ წასულიყავი საქართველოდან, დანიაში ცხოვრობდი ერთი წელი, შემდეგ ერთი წელი უკრაინაში და სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში და რა თქმა უნდა ყოველთვის გადაწყვეტილი მქონდა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობაზე კენჯისხა, რადგან სავალალო დღეშია ქართული ფეხბურთის სამწუხაროდ. ქართული ფეხბურთი არის მსახურეს მეორე 100 ადგილს ნომინალურად მსოფლიოს 209 ქვეყანას შორის, არის მსახურები ქართული კლუბები იმას, რომ პირველივე ეტაპზე, მოდით თქვა, ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის გუნდები გვაგდებდნენ, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია. დამეთანხმეთ, თქვენც უყურებთ ამ თამაშს, სამწუხაროდ უკვე ლოგიკურად გჯობნიან ეს ხალხი, რომლებიც ჩვენთან ახლოსაც ვერ მოვიდნენ, ვერც საფეხბურთო ისტორიით, ვერც საბჭოთა კავშირის დროს და ასე შემდეგ. საფეხბურთო მომენტს ვამბობ და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩემთვის, ეს არის, რომ ქართველი გულშემატკივარი, თათო კლიბაძის თაობის გულშემატკივარი, მამუკა კვარაცხელიას თაობის გულშემატკივარი და პატარა გულშემატკივრობაც საერთოდ არის ქართული ფეხბურთი რა არის და მესიზე და იბრაგიმოვიჩზე აბოდებს და რონალდოზე, არის მსახურებს ქართული გულშემატკივარი ფეხბურთის იმყოფას, რა ყოფაში დღეს არის ქართული ფეხბურთი.
მე მაინტერესებს ყველაზე ძალიან აი ამ პრობლემების გადაჭრის გზები, როგორ გეჩვენებთ რაღაც ჩაფიქრებული და როგორ
ბატონო, აი ახლა თქვენი რადიოს მსმენელს აი ახლა პირდაპირ პირდები და შეიძლება დაიმახსოვროთ და შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციაში რომ მივალ პირდაპირ ეს ამბავი შემახსენ ზუსტად ერთ წელიწადში. მე პირდები რომ ქართული კლუბები, კლუბებზეა ლაპარაკი, მას შემდეგ რაც რეფორმა გატარდება ეროვნულ ჩემპიონატში, თქვენ ძიტობ ახლა ჩემპიონატი დაწყებულია უკვე, ანუ ეს სეზონი უნდა დამთავრდეს და შემდეგ უნდა იყოს სარეფორმო პერიოდი. ანუ წელიწად ნახევარი, სეზონ ნახევარი. სეზონ ნახევრის შემდეგ მე პირობას გაძლევ და ქართული გუნდები ყოველ წელს აუცილებლად ერთი გუნდი მაინც მოხვდება ევროპის ლიგაზე ან ჩემპიონთა ლიგაზე. ამის პირობას გაძლევ ერთი. ეროვნულ ნაკრებს რაც შეეხება, ეროვნულ ნაკრები მოხვდება ევროპის ყველა ჩემპიონატზე. და თუ ეროვნულ ნაკრები ვერ მოხვდა ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ მართლა უნდა აიგზავნო საქართველოს ფეხბურთი, რადგან თქვენ ძიტობთ ახალი წესებით 24 გუნდი გადის. ფაქტიურად ნახევარი ევროპა შუაზე იყოფა და ნახევარი ამ ნახევარში თუ ვერ მოხვდით, მართლა აზრი არაა საქართველოს ფეხბურთის არსებობას. მესამე ჩემო ბატონო, მოისპობა ყველანაირი სკანდალი ქართულ ფეხბურთში, რადგან მე ფაქტიურად არ არსებობს ქართულ ფეხბურთში მომუშავე პიროვნება, მე რომ არ ვიცნობდა, რომ მე აქეთ რომ არ მიცნობდეს. საჯი იქნება ფეხბურთელი იქნება თუ საფეხბურთო ჩინოვნიკი. ამიტომ მე ჩემებური მიდგომა მაქვს და ამას რა თქმა უნდა ახლა ვერ გავამჟღავნებ, მაგრამ თუ მივედი ფედერაციაში, ამას აუცილებლად პირველივე დღესვე წარმოთქვავ და დავიწყებ ამის კეთებას. შემდეგ ჩემო ბატონო, აუცილებლად გაძლევ პირობას, რომ ბათუმში ზუგდიდში, სადაც უმაღლეს ლიგაში გუნდები თამაშობენ და სტადიონები არის წარმოდგენილი, ამხელა სირცხვილია. ზუსტად ერთ წელიწადში 2016 წლის 3 ოქტომბერს ჩემი გაპრეზიდენტებიდან ერთ წელიწადში ორივე სტადიონს გავხსნით და უწოდეთ ბათუმში ალბათ ღირსია რომ ახტანქურძის სახელობის იყოს, ხოლო ზუგდიდში ოთარ გაბელიას სახელობის ჩვენი სასქელო ფეხბურთელის. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება მინდა მიაქცია აფხაზეთის ფეხბურთს და პირობას გაძლევთ, რომ გაგრას ექნება თავის სტადიონი. ჩემი უახლოესი მეგობარია გაგრის პრეზიდენტი ბატონი ბესო ჩიხრაძე, რომელიც 10 წელია უკვე ეზიდება, მარტო კაცი ეზიდება ჭაპანს და საქართველოს უნახავს გაგრას და აფხაზეს. უკვე მთელ ევროპას და მსოფლიოს გაგერნა, რომ არსებობს ესეთი პატარა კლუბი გაგრა, რომელიც ევროთასებზე თამაშობს და რომელიც საქართველოს თასის მფლობელი გახდა. და უცებ ესეთ ხალხს ხარდაჭერა სჭირდება, რადგან ცხონებული გურამ გაბისკირა გახსოთ, ხანდახან შუა ომის დროს ვერტმფრენთას კი დაატარებდა ხოლმე გუნდს აქეთი კი და ზეთ სტადიონზე თამაშის წინ გამოუცხდა ხოლმე სოხუმის ხუმის ფეხბურთელებს. ასევე აღდგება აფხაზეთის ყველა ტრადიციული რეგიონის გუნდი, რა თქმა უნდა სამწუხარო ჯერ არა აფხაზეთში, მაგრამ სხვადასხვა ქალაქებში ეს იქნება სოხუმის ხუმი, ოჩამჭირის ამირანი, გალიბზეური. გაგრაზე უკვე თქვით, სამწუხაროდ არ მიმაღებინ ეს მონაწილეობა ფეხბურთის სახელმწიფო პროგრამის, თუ შეიძლება ასე ითქვა, შედგენაში და ეს პროგრამა არც არსებობს. ორი წელი წყალი ნაღეს კომისიის წევრებმა, არაფერი არ გაუკეთებიათ ელემენტარულად. ავდექი და 15 წუთში დავწერე დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ზუსტად 15 წუთი მოიცავს იმ მომენტს, რაც სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენ გამოყოთ ყოველ წელს წელიწადში 54 მილიონ ლარს, ეხლა ამბობენ 50 უნდა გამოყოთ, მე ელემენტარულად სწორად გავთვალე ეს თანხები, პირდაპირ მივეცი ყველა არხს და ვებგვერდზე ძებ და თამამაჩებზე ყველას ნახონ. ამიტომ ჩემი პროგრამით საქართველოში ყველა ქალაქში, ზოგიერთ ქალაქში 11-12 ქალაქში გუნდი არ აყავთ, დათო ბატონო. გუნდი არ აქვს საფეხბურთო. ჩემი მონაცემებით, სადაც ყველა ქალაქში ადგება გუნდი და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დაფინანსებული იქნება. რატომ არის საჭირო მაგალითად ისეთ ქალაქებში, სადაც არ არის გუნდი? ბავშვის მისაბაძი აღარაფერი აღარ დარჩა. ჩვენ თაობაში გახსოვთ, რომ ჩვენ დიდი სიამონები ჩანთასაც კი უტარებდით ხოლმე, ამა თუ ცნობილ ფეხბურთელს, ამხელა პატივი იყო, ხო? და ახლა მსგავსი უკვე სუ სხვა მომენტები გამოვიდა საქართველოსი ტელევიზიამ, მაინც გარკვეული როლი ითამაშა და უფრო სხვა ვარსკვლავები გაჩნდნენ ქართული ფეხბურთისთვის, ქართული გულშემატკივრისთვის და ქართული პატარა ბავშვებისთვის. აღარ არიან მესხისტები, აღარ არიან ყიფიანისტები და ასე შემდეგ. მე კი მინდა რომ იყვნენ მესხისტები, ყიფიანისტები, ქინგლაძისტები და ასე შემდეგ.
საკუთარ შესაძლებლობებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უყურებ ობიექტურად, ხო? ეხლა არ იქნება ეს იოლი, გამარჯობა, მაგ არ იქნება იოლი. თქვა ვერ მოიგეთ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები. რა მხრივ გაგრძელდება, რა პროფილით წავა, ხო არ შეიცვლით პროფილს და შემდეგ ნამიჯებს ფეხბურთისათვის ხომ გადადგა კალმით, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც ჟურნალისტი თქვენი საქმიანობით. რაღაც ეს ხო ტრაგედია და არ გადაიქცა.
რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ტრაგედიათ იყოს, ჩემზე უკეთესი ქართულ ფეხბურთში მე ვინავარ, ჩემზე უკეთესი ხალხი მოღვაწეობდა, მოღვაწეობს ახლა და მოღვაწეობს კიდევაც. რა თქმა უნდა, მე დარჩები ავანგარდში, დარჩები ქართული ფეხბურთისა, რადგან მე ვარ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელი 1990 წელს, მანდატი დღემდე შენახული მაქვს, სიამაყით ვამბობ ამას. მაშინ სტუდენტი ბიჭი ვიყავი და ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავი ჩართული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აი ზუსტად აი ამ ტალღაზე გამოვიყავი ჩვენ საბჭოურ ფეხბურთს სამწუხაროდ და აი მაშინ არ გაკეთდა ის სწორი ნაბიჯები, არ გადაედა ქართული ფეხბურთის საძირკვლის მშენებლობისთვის, თორემ ეხლა ამ დღეში არ ვიქნებოდით მაშინ რომ გადადგმულიყო, მაგრამ მაშინ მე ამდენი გამოცდილება არ მქონდა, ეხლა 25-წლიანი გამოცდილება მაქვს და მე მზად ვარ ემსახურო ქართულ ფეხბურთს. ჩემთვის არ შემოუთავაზებია არც ამ ფედერაციას, არც წინა ერთხელაც არ შემოუთავაზებია, წარმოიდგინეთ. ხასია მაყით შეიძლება ალბათ იმის თქმა, რომ UEFA გენდობა და ესე თამაშებზე გიშვეს, მაგრამ არავის არ შემოგუთავაზებ, მოდი გვერდზე დაგვიდექი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის გახსნილი ვარ, ერთ-ერთი არ ვითანამშრომლები წინა პერიოდის ნოდარ ახალგაზრდის ფორმაციის ხელისუფლებასთან, რადგან ის იყო პირდაპირ დიქტატორული და აბსოლუტურად უაზრო და ქართული ფეხბურთის დამღუპელი საფეხბურთო ხელისუფლება, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ხოლო მე მზათავარ ყველასთან სათანამშრომლოდ და როგორ გეკადრებათ ქართული ფეხბურთიდან, როგორ შეიძლება вам გაყვარაცხელია დათოქლიბაძის წასვლა. ჩვენ ვიყავით და ვარ და ვიქნებით ქართულ ფეხბურთში.
მამუკა, დიდი მადლობა, რომ ესე კონკრეტულად მითხარი, ყველაფერი ისი გაგება მიდოდა და სხვას არ ცვლოდი. შენგან რო სხვანაირად გიტყოდი ამას და თქვა აგრესიული იქნებოდი და რაღაცა, იმიტომ რომ მე სხვანაირად გიცნობ, სხვა კუთხით გიცნობ. კიდევ ყველაფერი გაქვს სათქმელი და მე მაგერ სათქმელი.
კი ბატონო, სათქმელი სამაქვს, რომ ქართული ფეხბურთი არის უკტავი ფენომენი ისევე როგორც მთელი საქართველო. არ შეიძლება ქართული ფეხბურთი ესე დღეში იყოს და ჩვენ გვაქვს იმის პოტენცია. ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ ერთი წვეთი ჩემში, თქვენში ბატონო დავით არის, დავით აღმაშენებლის ერთი სისხლის ერთი წვეთი ჩვენში არის, ჩვენის ხალხი ვარ, ვინც დიდგორის ბრძოლა მოვიგეთ და მაშინაც ალბათ ამბობდნენ, რომ შანსი არ გვექნება, ზოგიერთი პესიმისტები, რომ შანსი არ ქონდა 900 მილიონიან კოალიციასთან, როგორ შეიძლება გამარჯვება, მაგრამ ქართველებმა გააძენეს ხმლები, ჩაიხედეს გზები და ცნობილ მიმართვა ეჰამე უმანო ქრისტიანებო და დააპეშუაზე ამხელა კოალიცია და მსოფლიოში დომინანტებად იქცენ. ამიტომ მე ვიცი ჩემი ერის ამბავი, მე ვიცი ჩემი გენის ამბავი, ერმა რომელმაც პაიჭაძეშვა, გეჯელავა, ხუბერძე, მესხი, მეტრეველი, ყიფიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ შეიძლება იმ ერში ჩამკვდარი იყოს ის გენი. და კიდე ერთი მომენტია, ფინანსური მომენტი, ყველა მაგას მახსენებს ხოლმე. მე პირობას გაძლევთ ჩემი მისვლის შემთხვევაში ფედერაციაში, ბიზნესმენები რიგში ჩადგებიან ფეხბურთის ფედერაციის სპონსორებისათვის, რადგან მათ ეცოდინებათ, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში მოვიდა წესიერი პატიოსანი ძალა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩემი თავარი მიზანი იქნება ფეხბურთი გავხადო ბიზნესი. თუ ფეხბურთი ბიზნესი არ გახდა, დათო ბატონო, არც ერთ მატჩს არ აჩვენებენ ტელევიზიაში, არავინ არ იქნება დაინტერესებული, არც ერთი სპონსორი არ მოვა მისი სარეკლამო დაფის გასაკრავად, ეს თქვენ კარგად იცით, ბევრი გულაპარაკი ამაზე და ამის პირობას მე გავწევ ზუსტად ერთ წელიწადში 2016 წლის 3 ოქტომბერს, ამ სიამოვნებით მომიწვია და ვილაპარაკებ თუ საპრეზიდენტო ტახზე დავჯექი.
სიამოვნებით მოგიწევთ.
ახალ მესხეთზე და ახალ პაიჭაძეზე გულაპარაკოს ერთ წლის შემდეგ.
მადლობა, მომალ წარმატებას გისურვებ.
შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ახლა შემოგთავაზებთ ფრაგმენტებს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ტარიელ ხეჩიკაშვილის ვრცელი ინტერვიუდან, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინ დავით კაკაბაძემ და მე ჩამოვარტვით და მაშინ მთლიანად მოგასმენით.
ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენ პირადად მეც მიმაჩნია, რომ მინისტრის მთავარი თანამშრომლობა არის იყოს მედიატორი სპორტულ სამყაროსა და მთავრობას შორის და ჩამოაყალიბოს პოლიტიკა, რომელი პოლიტიკის გატარებაც ბიზნესებს, ბიზნესის ჩართულობა სპორტის რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია მოვიდეს და რაც შეიძლება გამჭვირვალე და სწორი იყოს ის ქმედებები ერთის ხვი, რასაც სახელმწიფო აკეთებს და ის პროცესები, რომელთაც უნდა იმართებოდეს სპორტი. ამავდროულად ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რომ რაც შეიძლება ძლიერი ფედერაციები ქონდეს. არ უნდა იყოს სამინისტრო თავკომბალის ფუნქციას არ უნდა ასრულებდეს, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ სახელმწიფო, რომ ფედერაციები მომძლავრდნენ და მათ შეძლონ მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების შეჯიბრებების ორგანიზების, საერთაშორისო სტანდარტების გადმოტანის, როგორც მენეჯმენტში, ისე კვალიფიკაციის სამაღლების კუთხით და შეძლონ ის, რომ ნენელა დამოუკიდებლად აწარმოონ პროცესი, ანუ ისინი იყვნენ რაც შეიძლება დამოუკიდებელნი, მათ შორის ფინანსურადაც. ეს ძელვადიან პერიოდში გამორიცხავს კიდევაც სახელმწიფოს ამ თუ პოლიტიკურ ჩარევებს, იმიტომ ძლიერი ფედერაცია არის იმის გარანტია, რომ ის დაატარებს სწორ პოლიტიკას. ეს არის სახელმწიფოს ნება, მთავრობის ნება. ჩემი როგორც მინისტრის მთავარი დანიშნულებაც არის, რომ ეს ხიდის როლი შევასრულო და მე მგონი პირველი ნაბიჯები ცხადყოფს იმას, რომ სახელმწიფოს ნება სპორტში პროცესების სწორად წავიდეს ცალსახა. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი მინისტრთან შეხვდეს, ბოდიში მოხვდეს, შეიძლება მე ყველას თავის ადგილი აქვს, მაგრამ ამის დელეგირებას ვაკეთებ და უშოთ თუნდაც მოსახლეობასთან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩემს აზრით და თუმცა ყურადღებას არც ერთ ძარს არ ტოვებ, არც ერთ გამოძახს, მაგრამ მე მგონია, რომ მინისტრი უნდა იყოს ზუსტად ესეთ დიდი პროექტებით დაკავებული, უშუალოდ მუშაობთ სხვა სპორტის სახეობებს, არა მარტო ჩვენ ვეტერან ან სახელოვან სპორტსმენებთან, ინვესტორებთან, ბიზნესში და მოვიდე და ამის შესაძლებლობა მაქვს და ჩემი როგორც მინისტრის და სამინისტრო ზოგადად მუშაობის ერთ-ერთი შესაძლებელი მთავარი შეფასების კრიტერიუმი ზუსტად ეგ უნდა იყოს, ესეთ დიდი პროექტები უნდა განხორციელდეს. იმიტომ ჩვენ ჩემპიონები ყოველთვის ყავდათ, ხო მინისტრი რომელიც ხოლმე ჩემპიონების დაჯილდოებითა და პრეზენტაციებით, მე ამ მგონია რომ ეს რაღაც განსაკუთრებული, ამას ჩემზე უკეთესად სხვების გააკეთებდნენ, მე არ უნდა მომხდე და ეს არ არის ჩემი აქტივი. ჩემი აქტივი მთავარი იქნება ესეთ დიდი პროექტები გააკეთეს, ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა გვაქვს, უბრალოდ უნდა ძალიან დიდი მონდომება და არ უნდა მოასწროს სხვადასხვა სტრუქტურაც ეს ჭრალებში და უნდა და ადვილად მიხდებოდია, როცა თანამოაზრები ყავს და ეს შევძელი. მინდა ვიცადებო თქვენი თირი და თქვა, რომ ყველა ბიზნესმენს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ქართულ სპორტს ემსახუროს, პირდებით, რომ ყველანაირ ბარიერს მოუხსნით ბიუროკრატიულს, სათვად ყველა საინტერესო პროექტი განვიხილოთ ძალიან გამჭვირვალე ქმედებით და ძალიან კრეატიულებით. რა, ანუ რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერები და რაღაც ჩარჩოებში არ ვართ. მეც მოვედი ბიზნესში და მიყვარს სპორტი, მიყვარს ქვეყანა და შესაბამისად ქვეყნის და სპორტის ინტერესები გამომდინარე, ძალიან მოქნილები ვიყავ და ჩვენი კარები ღია და ძალიან გამიხარდება თუ ამ ინიციატივებს მოვლენ.
90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოს უკვე მონაწილეობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა ოლიმპიადებში და ნუ ძალიან ძიმე ვითარებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არ ხერხდება ეს, მაგრამ ჩვენზე უფრო პატარა ქვეყნები მაინც ახერხებენ სათამაშო სახეობებშიც კი ლიცენზიების მოპოვებას. როგორ ფიქრობთ, აი რაგბი და კალათბურთი აქ უკეთესად არის მდგომარეობა, როგორ ფიქრობთ სხვა სათამაშო სახეობებში და მე პირველ რიგში ფეხბურთი სამბუნებრივია, როდის დადგება ის დრო, როცა ქართველი გულშემატკივარი ისევ სიხარულით მიაშურებს სტადიონს.
ამ დროს არის კიდევ ფეხბურთი, განსაკუთრებით მოყავს ფეხბურთიდან მოვედი, ყოველთვის ეჭვიანობა რომ ფეხბურთს ფეხის დროს უთმო, ამიტომ ჯერ სხვა სახეობებზე ვიტყვიე, მინდა ყველა სპორტის მოყვარული და ყველა ფედერაცია დავარწმუნო, რომ ჩემი ფეხბურთის სიყვარულის გამო, ან თუნდაც ჩემი საბურთალოს კლუბის გამო, მე არასოდეს ამით აღაზარდება არც ქართულ სპორტს, არც ეს სახეობა და არც საფეხბურთო კლუბი. იმიტომ ობიექტური უნდა იყოს, მაგრამ იქაც გუნებრივია, ვერ მოვიტყუებ და საზოგადოებას ვერ მოვატყუებ, რომ განსაკუთრებულად შეიძლება მიყვარდეს ფეხბურთთან. ის რაც შენია, ბუნებრივია თავიდან, საიდან პირველი ემოცია წამოვიდა, გიყვარს, ეს ბუნებრივია ესე, ხო? მაგრამ ერთნაირად გულშემატყობ ყველა კლუბს, ყველა სახეობას, რაც შეეხება სხვა სახეობებს, მე მგონია, რომ ფედერაციებთან ერთად ჩვენ უნდა გრძელვადიანი განვითარების გეგმა უნდა გავაკეთოთ და მოკლევადიანი, რა თქმა უნდა, ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ და ობიექტურად უნდა ანალიზი გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია, რა რესურსები და როდის. ფეხბურთს რაც აზიანებს და ფეხბურთს მაგალითად დავიწყოთ, სხვანაირად ხო, ჩვენ ყისიერ მოსავალს ველოდებით და არ გვაქვს მოთმინის უნარი და როცა ბევრი მაგალითი მომიყვანე, რომ ძალიან ბევრი განვითარებულ ქვეყანას, რომელსაც საკმაოდ დიდი წარმატება ჰქონდა, თუნდაც ფეხბურთს მაგალითზე, ფრანგებს 78 წელს, ჩვენ ახლა ესეთ შედეგი რო ქონდა, 78-ში რო ქონდა 80-იან წლებში 20-წლიანი პროგრამა ქონდათ მათ და 20 წელიწადი მუშაობდნენ იმაზე, რომ მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. და თუ ფრანგებს ეყოთ მოთმინება და მაშინ როცა საკმაოდ კარგი ნაკრები ყავდათ, ხო? პლატინი ყავდათ და მაშინ ფიქრობდნენ იმაზე, რომ გეგმა შემუშავებენ. მე მგონი იგივე რაც ესპანელებმა გააკეთეს 94-ში, ევროპის ვიცე-ჩემპიონები გახდნენ და პროგრამა გააკეთეს შემდგომში განვითარებს. ჩვენ ვიტყუებით წლების მანძილზე და ყველა შესარჩევის წინ არ ვიცი რატომღაც მაყურებელსაც ვატყუებდი და ჩვენ თავსაც, რომ აი უცხოებით ეს ხმა ყველა წარმატებული, არანაირი ანალიტიკა არ იყო და არაფერი წინაპირობა. უნდა დავიძო და ყველა სახეობაში უნდა თქვა, როდის არის შესაძლებელი და როგორ უნდა მივიდეთ ერთად. თუ ჩვენ არ მივეჩვიეთ ესეთი გეგმით სიარულს, ჩვენ ყოველთვის მოლოდინების ილუზიებში ვიქნებით და შედეგი არ იქნება და პირიქით იმ პოზიციებსაც დავკარგავთ, რა პოზიციებზეც ვართ, იმიტომ თემ სოფლიოში მეცნიერება, სამედიცინო სხვა ტიპის ფსიქოლოგი ჩართულ, ეს უკვე სხვა ინდუსტრიაა, ვიდრე ადრე, როცა მხოლოდ თავარი კომპონენტი ნიჭიერება იყო. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა სპორტში წარმატებული ვიყავით, ნიჭი რა თქმა უნდა თავარი ქვაკუთხედია ამის გაჩვენებ, ამ ნიჭის კარგად მოვლა და პატრონმა ის არა ყველამ და ჩვენც უნდა ალბათ ფეხი და ამიტომაც სწორ განვითარების გზაზე უნდა დავდგეთ, ცებადიანი პროექტები უნდა ქონდეს და მხოლოდ ამის მერე შეიძლება ზუსტად ვაპროგნოზიროთ, როდის შეიძლება რომ ჩვენ სათამაშო სახეობებში ვიყვეთ წარმატებული.
მასობრივი სპორტი ეს არის მოსწავლეთა სპორტი და ბავშვების და ახალგაზრდების და სტუდენტების, ბუნებრივია. ძალიან დიდი საქმე გააკეთეთ ახლა აი ამ ბოლო პერიოდში, რაც გააკეთეთ, ეს იყო სპორტის უნივერსიტეტის აღდგენა და ამუშავება.
ჩემ ბავშვობაშიც კი სამწუხაროდ ფიზკულტურის გაკეთვის სათანადო, კომუნისტების დროსაც კი სათანადო ურადღება არ ექცეოდა და არ იყო ბოლომდე გაწუწნებული არ ქონდა თუ რამხელა მნიშვნელობის. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტის სამინისტრო და მათ შორის ზუსტად უნივერსიტეტმა შესაბამისმა, რომ ჩვენ უნდა სწორედ მივიტანოთ ეს თემა განათლების სამინისტროსთან, დავაწმუნოთ, დავაჯეროთ თავრობის წევრები და მათ შორის ქალბატონ თამარი და სამინისტროს და დარწმუნებულობა, რომ ერთობლივი თანაშრომობა შედგება. ანუ რაც გულისხმობ რა, პირველ რიგში ჩვენ მოამზადოთ სპეციალისტები. თუ მათ შორის მე ხონდა შეხვედრა იყო რაღაც ჯერ, მინდა თქვა, რომ ხალხმა შეინარჩუნეს ეს უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი და ამის გამო რა თქმა უნდა მადლობას უმსახურებენ, რომ ფაქტურად თავიანთი სასწავლებლის ერთგულები და ინსტიტუტის იყვნენ. მქონდა შეხვედრა, იყო გარკვეული დაძაბულობა, ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დავამშვიდე, რომ თავრობის არანაირი სურვილი არ არის ჩაერიოს არასწორი ფორმით, ვითომედეს დამოუკიდებელი როცა არის ეს ინსტიტუტი, მაგრამ არის ძალიან მარტივი მიდგომა, ამას სახალხო ჩემინდა თქვა, როცა სახელმწიფო სიხდის, უნდა სახელმწიფო მიიღოს ზუსტად ის, რისი მოთხოვნაც არის. მარტივად გეტყვით რა, რომ თუ შეიძლება, რომ ევროპის ყველაზე მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ყველაზე მაღალ სტანდარტებია, რომ ფიზკულტურის მასწავლებელი, მათ შორის ბაღის, მათ შორის სკოლის, მომზადდეს რამოდენიმე თვეში, ერთ წელიწადში, ჩვენ ამისთვის 4 წელიწადი ამ უნდა დავკარგოთ რა. ამიტომ არის საჭიროება, ჩვენ უნდა მომზადდეთ სპეციალისტები, რომლებიც სკოლებში და მარტო პროფესიონალურ დონეზე ასწავლენ, თორე თუ ჩვენ მხოლოდ იმის ფიზკულტურის გაკვეთილები მივიტანოთ და იქ პროფესიონალები არის, ხო მივიღებთ ისევ შედეგს, რომ უბრალოდ ეს დაფიქსირდება, რომ არის გაკვეთილი და ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რაც უნდა მივიღოთ. ამიტომ ეს არის კომპლექსური სამუშაო, ჩვენ უნდა გავატაროთ მთელი რიგი სამუშაოები, რომ სამინისტროსგან, ჩვენი კოლეგებისგან, განათლების სამინისტროსგან იუღოთ ხარდაჭერა. ამიტომ ამ პროექტზე ჩვენ მუშაობთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი, იმიტომ ფაქტია, რომ ჩვენ ცოტა ამ კუთხით ზარმაცობთ, არ ვართ ფიზიკურ აქტიურ ცხოვრებას არ წევთ, თუმცა מחარებს ის რა სავაჭრო დარბაზებში ფაქტობრივად ადგილები არ და მოთხოვნარი და თუ შევადარებთ შედარებითია 5 და 10 წლის წინააღმდეგობა სასახარო უკეთეს მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მომავალი თაობის. გარდა იმისა, რომ ფიზიკური ჩასაცხობის წესი ჩვენთან განა სპორტული მიმართულებით წინა სოციალური კუთხითაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნარკომანია, კრიმინალი, ეს ყველაფერი ალტერნატივა ახალგაზრდობას და უნდა შევთავაზოთ. საუკეთესო საშუალება არის ორი სპორტი. მეორეა კიდე და თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩანსარი ერი, ზე ნაკლები ფული ხარჯება სოციალური მიმართულებით, ეს ცნობილი ფაქტია, ჯობია ჩვენ დღეს სპორტზე ხარჯოთ ფული, მე ხვალ დაზღვევაზე, ჯანდაცვაზე, ეს ორჯერ და სამჯერ მეტი ქვეყანას უძლება, ეს არ კეთილინება პრემონდელი ხელისუფლების, თორე ჩვენ სახელმწიფოს ამის ფუფუნება არ აქვს და ძელოდიანით ეს ვერ გაგრძელდება. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიზურნოთ იმაზე, რომ ჯანსაღი თაობა გაგზავნოთ, რომ მე ნაკლები ფული ხარჯოთ ამას. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
ამ პატარა ტრადიციული მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გრძელდება და მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს დავით სახვაძეს, ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს. მოგესალმებით, დავით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, უგრძესი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ რომ მოხვედით და ჩვენ ვისაუბრეთ, ჯერ კიდევ გზაში იყავით, როცა ბრუნდებოდით სომხეთიდან, მაინტერესებდა რა ქნის იქ მოფარიკავებმა საერთაშორისო ტრადიციულ ტურნირზე, თუ შეიძლება ამის შესახებ გვიამბეთ.
აუცილებლად, ესე ყოველ წელიწადს ერევანში ტარდება საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწერლის ფარიკაობაში, ალბერტ გრიგორიანი იყო ესეთი ცნობილი მწერლი, მისი სახელობის ტურნირი. შეძლებს დაგვარად სომხეთის ფარიკაობის ფედერაცია იწევს ყოველ წელს სხვადასხვა ახლო რეგიონებიდან სპორტსმენებს, ჩვენ ყოველწლიურად გვიწევს, წელს მონაწილეობდით მეხუთე უკვე. სპორტსმენები ყავდა როგორც საქართველოს ფედერაციიდან, სპორტსა და ახალგაზრდობის სახელმწიფო სამინისტრომ დაგვაფინანსა, თბილისელი სპორტსმენები იყო, თბილისის მერიამ დააფინანსა და ქუთაისელი სპორტსმენები იყვნენ, ისიც ქუთაისის მერიამ დააფინანსა. მთლიანობაში აიღეს ჩვენმა სპორტსმენებმა 7 მედალი, აქედან 2 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ხმალი არ იყო, იმიტომ რომ სომხებს სასომხეთში ხმალი არ არის საერთოდ, ვერ ავარჯიშებენ, ცნელი არ აყავთ. დრაპირა და დაშნა იუნიორი მოფარიკავეები იყვნენ. ჩვენს გვაინტერესებდა ჩვენ იუნიორი მოფარიკავეების მომზადების დონე. მთელი ზაფხული შეკრებაზე იყვნენ ბაკურიანში, ზღვაზე ქუთაისლები და აქედან გამომდინარე შედეგები როგორი იქნებოდა ამ პატარა დასაწყისი სეზონის
დასაწყისი შეჯიბრია.
აა ეს იყო იუნიორების 1996 წელს დაბადებულები და პატარები. ყოველ წელს იუნიორებს ატარებენ, რა თქმა უნდა, ასაკი იკლებს ყოველ წელს შარშან. ჩვენ სამი ოქრო ავიღეთ ამ შეჯიბრებაზე და წელს აი ესე მოხდა რომ ორივე წელი ავიღეთ ფინალი. გამეორდა შარშანდელი რაპირა ვაჟებში ჩვენი სპორტსმენი ლუკა ყაღანიძე და სომხეთის წარმომადგენელი გეგა მოგანესიანი ერთმანეთს ხვდებიან. ძალიან ისეთი პაიქრობა აქვს თბილისში, ეს ჩამოდიან, შეც რომ იქ ჩავდივართ. სამწუხაროდ ინანელმა მსაჯმენად ის სამი ჩხლეტა შეგიტრია და 15
ფეხბურთელი გამოიყენა.
კი, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაცები ხდება, ფარიკაობა და ხდება.
თქვენ და სომხეთის გარდა რომელი?
ჩვენ და სომხეთის გარდა წარმოდგენილები ვიყვით ირანიდან სპორტსმენები. რუსეთიდან ჩამოდიან ყოველ წელს ოსეთის ორჯონიკიძიდან, ვლადიკავკაზიდან სპორტსმენები და ამერიკაში ერთ-ერთი კლუბი, სადაც სომეხი მწვრთნელი ავარჯიშებს, იმას მოყავს ყოველ წელს თავი სპორტსმენები ლოს-ანჯელესიდან. ანუ რა თქვა, წარმომადგენლობით იყო თითო სახეში დაახლოებით 40-მდე სპორტსმენი გამოდიოდა. ამ თლიანობაში რო აღებული ალბათ ეს დონე, ჯერ კიდე ადრე ვარ, სეზონი ახლა იწყება და თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატებია ყველაზე მთავარი, რომელიც გაზაფხულზე მოვა და იმ დონემდე მისვლა, რომ სპორტსმენები მზად იყვნენ ამ უმაღლესი დონის შეჯიბრებისათვის, რა თქმა უნდა, დრო და
პერიოდი. პრინციპში კმაყოფილი ჩამოხვედით.
რა თქმა უნდა, შეიძლება და უკეთესი, მაგრამ კმაყოფილი ვარ თმაინც.
გასაგებია. ეხლა ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ განმეორებით შევთავაზეთ რადიო მსმენელებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ტარიევ ხეჭიკაშვილის ინტერვიუს ფრაგმენტები, სადაც მან აღნიშნა სხვათაშორის, რომ ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ განათლების სამინისტრო, ესე იგი, დაუთმობს უფრო მეტ ყურადღებას, ვიდრე დღეს აქვს ფიზკულტურასა და სპორტს. Ну, გაკვეთილებს, ესე იგი, მარტივად რო ვთქვათ. ეხლა მე მაინტერესებს სულ ამას, ვინც მოდის ფარიკაობაზე, ამ სტუდიაში, ან ველაპარაკები ტელეფონით, სულ ვეკითხები. თუ არის რაიმე იმის შანსი, რომ რომელიმე ქართულ სკოლაში, საქართველოს რომელიმე სკოლაში, იმის მიხედვით თუ სად არის ტრადიციული, სად იყო წარმატებები, რომ გაკვეთილებზე გამოშთეს ფარიკაობა. ცოტა რთული საკითხია ამის გადაწყვეტა, მაგრამ მაინც ამაზე ხო ფიქრობს ფედერაცია?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ფედერაცია ამაზე ფიქრობს. სამწუხაროდ მე ვერ მოვისმინე პატენტარელის ინტერვიუ, მაგრამ მთლიანობაში მივხვდით, რაზეც არის ლაპარაკი. ფედერაცია ფიქრობს, ლაპარაკი იყო უკვე ერთი ორი წელი რაც ლაპარაკობთ, რომ რაღაც საპილოტე პროგრამა შექმნილიყო, სადაც ისეთ სკოლებში დავუშვათ რამდენიმე საჯარო სკოლას ავირჩევდით და ფარიკაობა შევიდოდა როგორც გაკვეთილი. მაგრამ ლაპარაკი სამწუხაროდ ლაპარაკად დარჩა, სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრიორიტეტი იქნება ქართული ფარიკაობისთვის, თუ ესეთი მოლაპარაკება იქნება, თუ ესეთი შეხვედრა შედგება განათლების სამინისტროსთან, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან, ფედერაციასთან. თვითონ ფედერაცია ყველანაირად ხელ შეუწყობს, ამაში დარწმუნებული ყავით. ალბათ ჯანსაღისული ქართულ სპორტში და ქართულ ფარიკაობაში აუცილებელია და ბავშვებში მითუმეტეს, ჩვენ ტრადიციულად ხმალი გვიჭირავს მოყოლებული, ჩვენი ისტორიიდან მოყოლებული. ალბათ სამის მე ბევრი ბავშვის დაინტერესება, მშობელის დაინტერესება და ეს პარკაობეთ ელიტური სპორტია მთელ მსოფლიოში და არ ამგონია ვინმე ამის წინააღმდეგი ყოფილიყოს. ძირითადად ჩვენ რა თქმა უნდა გადართულები ვართ სხვა სპორტებზე საქართველოში და პარკაობა.
ხო, გასაგებია. ესე იგი, რაღაც პერსპექტივა არსებობს.
ზია.
კი ბატონო, ეხლა მე თქვენ ადენოთ ალბათ თვალყურს ამ ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატებს. სამწუხაროდ ერთი ბრინჯაო იყო კლასიკურ ჭიდაობაში და ისიც არისო სალიცენზიო წონა. მაგრამ გუშინ ახლა მე თქვენი ნებართვით მე ასეთ ინფორმაციას მივაწვდი, ახალ ინფორმაციას, რომელიც ჩემმა კოლეგამ რადიო პირველი პროგრამის ჟურნალისტმა ელინ ბილიხოძემ მომაწოდა. ახლა რამოდენიმე წუთის წინ 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სანდრო ამინაშვილი გავიდა მესამე ადგილზე და მოიპოვა ლიცენზია. 97-ში ელის ბაროდიკაძე, თუმცა მეხუთეზე გავიდა, მაგრამ ლიცენზია მოიპოვა. დღეს
ღამის საღამოს 21 საათზე, 9 საათზე დაიწყებს 4 მოჭიდავე გამოსვლას და ხვალ დილას დამთავრდება. ეს მოჭიდავეები არიან ჩვენები ხინჯაგაშვილი, საყოველთაო ცნობილი კლაშანძე, ყველაშვილი და პეტრიაშვილი და მოდი ერთად უსურვოთ მას წარმატებას.
მივულოცოთ პირველ რიგში მოჭიდავეებს, პირველ რიგში ბატონ დავით ქვენის ნებართვით და დღეს ის სპორტსმენები, ის მოჭიდავეები, რომლებიც ჭიდაობენ ამერიკის სტატამზე, მივუსურვოთ
ლას ვეგასში
კი მეორე თვახსენით
ლას ვეგასში კი ხო, კიდე ერთი სხვადასხვა კიდევ ერთი ლიცენზია უკვე შტუტგარტში მხატვრულ ტანვარჯიში მოიპოვა ცნობილი სპორტსმენი ახალგაზრდა ნიჭიერი, ესე ამბობენ სპეციალისტები, კალბოდონი ნელი და კიდევ ერთი სპეციალისტი აკვდა ნელი სალაძე. ეს გახლავთ სალომე ფაჟავა, რომელმაც მინიმალური ქულები წააგო 0-3 მესამე ადგილი, გავიდა მეოთხეს და ამარაც მოიპოვა ლიცენზია და
შესაძლებელია
ყველა გზა მიდის მოგვეთ რიო-დე-ჟანეიროსკენ და თქვენი გზა, მე მგონი, ახლა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეჯიბრება პასუხისმგებლი, ძალიან პრესტიჟული არის დაგეგმილი, რომ ჩატარდეს თბილისში ოქტომბერში და ამას ჩვენ მოკლედ ახლა დარჩენილი ამ საუბარზე 9 წუთი და ამომწურავთ ყველაფერი მითხარი და მე რას აპირებ მომავლისთვის.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მიულოცავ ლიცენზიის სპორტსმენებს და იმეც ვიტოვებ, რომ ფარეკაობაშიც მალე თქვენი ხილავთ, რომ ფარეკაობაშიც გვექნება ლიცენზია. ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამია, მართალია, მაგრამ ეს გული და სულით არის ნათქვამი, იმიტომ რომ ყველა ძალიან გვინდა მთელ ფარეკაობის მესვეურებს 96 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ლიცენზიის ტიარკოლი. მოკლედ, ორი სიტყვით ვთქვით, რომ ჩვენ მოვიპოვეთ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2017 წელს და ამასთან დაკავშირებით თბილისში იმყოფებოდა ევროპის ფარეკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტი, რომელმაც ჩაატარა ინსპექტირება თუ რომელ დარბაზში შედგებოდა ეს შეჯიბრება ახალ აშენებულ სპორტის სასახლეში მაღლი კორპუსთან. ნახა ასევე კონგრესის, სადაც კონგრესი უნდა ჩატარდეს საარჩევნო საანგარიშო ევროპის ფარეკაობის კონფედერაციის ახალი პრეზიდენტი.
იმავე დღეებში?
იმ დღეებში იყო ჩამოსულ ორი დღე.
არა, იმავე დღეებში იქნება კონგრესი.
ჯერ იქნება კონგრესი, ერთი დღე აირჩევენ ახალ პრეზიდენტს, თუ ძველს აირჩევენ ახლად მესამე თუ ახალი იქნება, ეს წინასწარ ორი წელია კიდე მანამდე და მაშინ მან მოგცა პირობა, შევხვდით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, დღის წესრიგში იდგა, ეს იყო აგვისტოს თვე, დღის წესრიგში იდგა, რომ ტუნისში ჩასატარებელი მსოფლიო თასი იქ პრობლემების გამო ბევრმა ფედერაციამ, როგორც ევროპულმა, ისევე სხვა კონფედერაციებმა უარი თქვეს იქ გამგზავრებაზე და ფარეკაობის საერთაშორისო ფედერაციამ დღის წესრიგში დააყენა ამ ტურნირის სხვა ქვეყანაში ორგანიზება. მაშინ ევროპის ფარეკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტმა მოგცა პირობა, რომ ჩვენ გავუკეთებია განაცხადი და ჩვენ ჩაგვატარებია ეს შეჯიბრება აღნიშნულ დღეებში. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა, მთელი ფედერაცია მობილიზებულია, თქვენ თბილისში იხილავთ დაახლოებით 250 მოფარიკავეს, უძლიერეს მოფარიკავეს მსოფლიო თასის ეტაპზე. გეტყვით, რომ ერთ ქვეყანას ჩვენთან ლიმიტი აქვს 12 სპორტსმენის დაყენების უფლება. ასე რომ იქნებიან ოლიმპიური ჩემპიონები, იქნებიან მსოფლიო ჩემპიონები, გათამაშდება ოლიმპიადის ქულები, სალიცენზიო ქულები ჩვენთან. არ მინდა სპენელმა სხვანაირად გაიგოს, ერთ შეჯიბზე არ წყდება, ეს წყდება დაწყილია უკვე, ეს მაისის თვეში დაიწყო და აპრილის 2016 წლის აპრილის თვეში დამთავრდება. ძალიან რთული სისტემაა. ბიჭები ემზადებიან, ჩვენი იმედი სანდრო ბაზაძე ემზადება, ძალღონეს არ დაიშურებს და რა ვიცი, ნახოთ, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი უმაღლეს დონეზე ჩაივლის. ვემზადებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო გვიდგას გვერდზე. თბილისის მერია.
ამის შესახებ ვილაპარაკოთ ხუთაშორის ტარიელ ხეჭიკაშვილმა, როცა აი ამ ცელ ინტერვიუში, როცა გამოვიდა მინისტრი.
ხო, საინტერესო იქნება ის კიდევ, რომ ძალიან ბევრ ფედერაციას და ძალიან ბევრ ქვეყანას სურს წინასწარ 1 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში სასწავლო სასწავლო ერთობლივის შეკრება გავიაროთ. თანხმობა გამოგზავნა გერმანიის უძლიერესმა გუნდმა, ამერიკის, თქვენის და ამერიკაში ძალიან უმაღლეს დონეზე ახლით ფარეკაობა, პოსტსაბჭოური ქვეყნიდან წასული რუსი მწვრთნელების დამსახურება, ეს ყველაფერი ყაზახეთიდან 4 სპორტსმენმა ფედერაცია 4 სპორტსმენს აუშვებს. უკრაინელი სპორტსმენი, რომელმაც ისრაელის მოქალაქეობა მიიღო, ევროპის მეორე პრიზიორია სხვადასხვა სანდრო ბაზაძემ კულათ ევროპის ჩემპიონატი რომ მოიგო, მაგას მოუგო, მაშინ უკრაინის მოქალაქე იყო. დღეს ისრაელის მოქალაქეა ეს ბიჭი ვორონოვი, ავსტრიელი და ირანის მოფარიკავეები. ეს ძალიან დიდი
შემოქმედება. დიდი დაბრუნება
იქნება. ძალიან დიდი და ახლობებით 36-40 სპორტსმენი ერთობლივად ივარჯიშებს.
აჰა.
ძალიან დიდი გამოწვევა კიდევ ერთხელ ვიზახით, მაგრამ მთელი ფედერაცია მობილიზებულია. ზოგიერთ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ჩვენ ამ დონის შეჯიბრება თბილისში არ ჩაგვიტარებია. საერთოდ ჩვენ ვიზახით რომ ევროპის ჩემპიონატი იყო ყველაზე დიდი რაც შარშან ჩავატარეთ და ჩვენმა ფედერაციამ უმაღლესად გაართვა თავი, პრიმალეთ გაართვა და აქედან ამის გამოძახილი იყო უკვე ეს ყველაფერი რომ მზათავართ ინვენტარი შარშან დელი შეძენილია, თქვათ ესე თქვათ ახალია, შესაძენი არაფერი არა გვაქვს და ველოდებით ერთი თვე დაგვრჩა ამ გონაზების
დასაგებამდე. გასაგებია. დავით, რა უნდა გითხოთ?
ნუ
გასაგებია, მე ჭარბ მეპარება, რომ ესეთ მობილიზებული ფედერაცია და ესეთ ტრადიციების მქონე ფედერაცია, როგორც ფარიკაულის ფედერაცია, ამას ყველაფერს უმაღლეს დონეზე გადაწყვეტს, რასაც მე გისურვებ წინასწარვე. არ დაგავიწყვეტ, მე უნდა ვიარო იქ და
აუცილებლად თქვენთვის.
ხო, გასაგებია. ნიბატონო, ეხლა მაინტერესებს, აი სალიცენზიო შეჯიბრებები რა გელოდებათ რიოს ოლიმპიურ თამაშებისათვის, მერე გაისა თქვათ?
ჯერ გაისამდე
შორია
წელს თბილისის გარდა კიდევ ორი ეტაპია, ერთი ბუდაპეშტში ნოემბრის თვეში.
ბუდაპეშტში რთული იქნება
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორგანიზატორ ქვეყანას უნგრელები ტრადიციულად აფარიკავენ.
კარპატი,
კარპატი რა თქმა უნდა, გერევიჩ კოვაჩ კარპატი
სამეული
უწყვალესი სამეული უნგრული ფარიკაობის და ორგანიზატორ ქვეყანას შეუძლია 24 სპორტსმენის დაყენება და უნგრელი 24 მოფარიკავე. ეს ძალიან დიდი ძალაა და თითქმის უყველას უჭირს უნგრელებთან ფარიკაობა. ამის შემდეგ დეკემბერში უკვე გახლავთ გრან-პრი, რომელიც ჩატარდება ბოსტონში, ამერიკაში. აი ეს ორი ტურნირი, აი სამი ტურნირი, ესე
თქვა. მარტო ხმალი თუ სამი ხახლა?
ხმალი, არ,
მარტო ხმალზე.
მარტო ხმალზეა რაპარაკი, ალბათ ჩვენი ფედერაციის მოგახსენებთ ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომ ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ხმალზე
და
ხმალში ლიცენზიის აღებაზე, მაგრამ ამავდროულად ყველა სპორტსმენი ემზადება, როდესაც აპრილის თვეში რეიტინგი გამომჟღავნდება, რომ ვინ მოხვდა პირდაპირ ოლიმპიურ თამაშებზე, უკვე აპრილის თვეში ბოლო რიცხვებში პრაღაში გახლავთ ბოლოს სალიცენზიო შესარჩევი ტურნირი. ის ქვეყნები, რომლებიც უკვე მოხვედრილები არიან, ისინი აღარ მონაწილეობენ, ამიტომ ჩვენ დანარჩენ 5 სპორტსმენს სავარაუდოდ კი აუცილებლად დავაყენებთ პრაღის ტურნირზე და იქაც, რა ვიცი, მეტი გაგვიღიმებს იქნება და იქაც ავიღებ. ეს ლაპარაკობ იმ შემთხვე ხუთს, იმიტომ ამბობ რომ რაღაცნაირად
და
ძინასთან სანდრო ბაზაზე ესეთი მისი ძმა სამწუხაროდ ერთი ადამიანი ხვდება. ყველაფერია მოსალოდნელი. ამ სამი ტურნირის გარდა კიდევ სამი ტურნირია წინ. ყველა მარტო მისი ძმა რა იქ არის, მიხეილ
მარდალიაშვილი,
ფინალის სპორტსმენი საბა სულამანიძე, ფინალის სპორტსმენი, ყველა ემზადება. მიხეილ მარდალიაშვილი არის პირველი ქართველი, რომელმაც 20 წლის შემდეგ პირველი მსოფლიო მედალი მოგვიტანა. ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავა იორდანიაში, ბექა ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორია. ყველა ემზადება. გამორიცხული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ წინ 6 ტურნირია და ფარიკაობა.
დიახ.
ისეთი
დიდი მადლობა დავით, მე კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ დავით სახვაძე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი და სტუმრები დღეს ყავდა, თუმცა უმეტესად ჩაწერილი. ეხლა კი გემშვიდობებით ერთი კვირით ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორები გახლავთ ლევან გვარამაძე და გოჩა ლეჟავა. კი მე კი ამ გადაცემის წამყვანი დავით კლიბაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებას.
დიდი მადლობა.